13+. Ptáme se a nasloucháme. 13+. Aktuální dění v souvislostech.
Začíná další prázdninové vydání pořadu 13+, s datem 27. července 2021. Klidný poslech přeje Ondřej Havlíček.
13+. Ptáme se a nasloucháme.
Tunisko se potýká s vážnou politickou krizí. Prezident Kais Saied v neděli večer odvolal předsedu vlády Hišáma Mašíšího a na 30 dní pozastavil činnost parlamentu. Reagoval tak na protivládní protesty, během kterých lidé kritizovali vládu za neschopnost řešit pandemii. Nyní se prezident sám ujme výkonné moci. Armádu potom pověřil řízením protipandemických opatření. Nejsilnější parlamentní strana An-Nahda označila prezidentovi kroky za puč proti revoluci. Odvolaný premiér Mašíší zároveň ale řekl, že nehodlá situaci komplikovat a předá úřad svému nástupci. Tunisko se demokratizovalo po arabském jaru, které mimochodem odstartovaly protesty právě v této severoafrické zemi. O aktuální situaci teď budeme mluvit s Břetislavem Turečkem, vedoucím Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Tak probíhá v Tunisku puč proti revoluci, jak o tom mluví nejsilnější parlamentní strana An-Nahda.
Má to asi, nabízí to různé pohledy. Puč proti revoluci není žádná, řekněme, právní definice, takže bavíme-li se v nějaké symbolické rovině, tak to do určité míry je pravda. Protože prezident zkrátka sesadil nebo odstavil od moci parlament a vládu, které zešly z demokratických voleb, byť tedy i sám prezident byl demokraticky zvolen mimochodem. Takže v tomto ohledu to svým způsobem omezení demokracie nebo puč je. Na druhou stranu prezident se odvolává na jistý článek ústavy, která mu umožňuje právě pozastavení činnosti parlamentu a odstavení premiéra. Takže v tomto ohledu to zase puč není, můžeme říci.
Ano, on se odkazuje na článek číslo 80, ten mu umožňuje rozpustit parlament nebo pozastavit jeho činnost v případě bezprostředně hrozícího nebezpečí. Tak je to právě ta pandemie, kterou vydá, nebo o které se mluví jako o tom bezprostředně hrozícím nebezpečí?
To je zase další věc, která nabízí více výkladů, protože já bych to možná posunul dál, protože prezident říká, že tedy pozastavil činnost parlamentu na jeden měsíc a teď je otázka, co přijde po tom měsíci. Kdo tedy povede vládu? Vznikne nová vláda? Do jaké míry bude reflektovat výsledek voleb a vůli parlamentu například? Takže jestli to je nebo není puč, se podle mého názoru nedá s jistotou říci teď, ale spíš uvidíme, co bude následovat, až tedy uplynou ta omezení nebo ty kroky, které mají, řekněme, oporu v ústavě, na které se prezident odvolává, protože přeci rozum, jak si nám ukazuje, že pokud armáda se má starat o boj proti pandemii, tak to není úplně standardní postup a standardní mechanismus z demokratického státu.
Tunisko je velmi mladou demokracií. Může tohle podle vás znamenat její rychlý konec nebo začátek konce demokracie v Tunisku?
Do určité míry ano. Ono vlastně, když se podíváme na mapu Blízkého východu, tak Tunisko je svým způsobem takovou anomálií. Arabské jaro, jak už jste říkali na začátku, proběhlo ve více zemích Blízkého východu. Začalo právě v Tunisku. Ne všude se ale podařilo vlastně přetavit tu revoluci v nějaké nové politické uspořádání s demokratickými volbami. V tomto ohledu vlastně Tunisko je svým způsobem unikát a je to velký protiklad toho, co vidíme třeba v Sýrii, v Jemenu, konec konců i třeba v Egyptě. A teď odhadovat, do jaké míry je toto konec demokracie. Třeba to není konec demokracie. Můžeme spekulovat dál, pokud by třeba prezident takto zasáhl, tak by naopak ty protivládní nepokoje v ulicích přerostly v něco ještě krvavějšího, v něco, co by se demokracii vzdálilo ještě více než to, co teď podnikl prezident.
S Břetislavem Turečkem, vedoucím Centra pro studium Blízkého východu, si teď povídáme v pořadu 13+ na Rádiu Proglas o aktuální situaci v Tunisku a taky o tamní demokracii. Jak vlastně Tunisko po arabském jaru k té demokracii dospělo? Jaká to byla pro něj cesta? Byla trnitá nebo byla poměrně jednoduchá?
Tunisko mělo výhodu, kterou už jsme vlastně zmínili, že tam arabské jaro začalo, byl svržen tedy prezident Ben Ali, který potom odjel do exilu do Saudské Arábie, byl poměrně rychle nahrazen a podařilo se ustanovit nové politické mechanismy, které tedy vedly k tomu, že by třeba zvítězila islamistická strana Nahda, která je pro mnohé komentátory na západě strašákem, tak přesto, když potom Nahda jednou volby prohrála, tak prostě normálně odešla od moci, řekněme, do opozice a tak dále. Takže tak, jak to známe ze zavedených demokracií. Výhodou další a podle mě klíčovou Tuniska pak bylo nejen to, že bylo tedy první, ale že ta transformace politická proběhla poměrně rychle a nekrvavě. To je důležité říci. A tak rychle, že se do ní nestačili vložit, jak se říká, v mezinárodních vztazích vnější aktéři. Když se podíváme na Libii, která s Tuniskem sousedí, tak tam vlastně se nepodařilo režim odstavit dost rychle a začali v tamním konfliktu si rozehrávat své hry různí jiní hráči, ať už evropské mocnosti nebo arabské mocnosti, včetně třeba Egypta, Saudské Arábie, ale také třeba Turecko, tak dále, ke škodě Libie. V Tunisku vše proběhlo tak rychle, že do této fáze se tamní mocenský zvrat vlastně nestačil dostat.
No a když jsme u těch vnějších aktérů a u jejich zásahů do jiných zemí, zvlášť na Blízkém východě, tak během včerejška měl s tuniským prezidentem Saídem telefonicky mluvit šéf americké diplomacie Antony Blinken. Podle vyjádření amerického ministerstva zahraničí šéf americké diplomacie vyzval prezidenta Saída k respektování demokratických principů a také k tomu, aby, cituji, udržoval otevřený dialog se všemi politickými aktéry a tuniským lidem. Navíc také dnes k obnovení institucionální stability vyzval Tunisko šéf evropské diplomacie Josep Borrell. Tak mě zajímá, jakou roli tento signál ze strany Spojených států, Evropské unie, dalších světových hráčů může mít pro řešení té tuniské krize?
No, ono je to velmi zajímavé a já bych to s dovolením ještě třeba dal do kontrastu s reakcí Turecka, které to počínání tuniského prezidenta velmi tvrdě odsoudilo právě jako převrat, jako ohrožení nebo nabourání demokracie tuniské. Z pohledu Turecka je to jasné. Řekněme, mocenskou převahu v Tunisku má islamistická strana Nahda, která má určité sympatie současného tureckého establishmentu. Takže proto Turecko ten vývoj kritizuje. Pro západní mocnosti, které jste zmínili, je to ale složitější, protože na jednu stranu možná to, že prezident se pokouší nastolit pořádek, je i v zájmu, řekněme, bezpečnostním zájmu západu. Nicméně vzdaluje se to našim ideálům demokracie, které jinak hlásáme. Takže západní politici jsou teď mezi dvěma kameny. Na jednu stranu mohou být rádi, řekněme, že se Tunisko tímto způsobem stabilizuje. Na druhou stranu se trošku kompromituje to naše volání po svobodě a vůli lidu. A proto si myslím, že ty reakce z západu možná mají ještě nějakou další třeba fázi nebo nějakou další, řekněme, něco, co se na veřejnost zkrátka nedostalo, což může být třeba nějaké vážnější varování prezidentovi, anebo naopak mohl dostat volnou ruku. Sice byl zkritizován, dodržujte, vraťte se k demokratickým principům, ale v zákulisí mu třeba i Američané, a teď spekuluji, mohli dát volnou ruku, že vlastně s tím mají problém.
No a ještě jedna věc mě zajímá. Už jsme tu mluvili o tom, že arabské jaro odstartovalo právě v Tunisku, tak jaký vliv může mít to aktuální dění v Tunisku na dění v celém tom regionu? Promítne se to podle vás nějak do ostatních zemí?
Já si nemyslím. Tunisko, ano, odstartovalo arabské jaro, ale nebylo potom tou hlavní inspirací politickou, konec konců nebylo by jinak tak osamocené. Já hlavní, co v tom vidím, že teď svým způsobem ten vývoj může dát trošku, může být větrem do plachet různých radikálních islamistických skupin, které vlastně po arabském jaru se snažili zdiskreditovat nebo kritizovat volání po demokratickém modelu s tím, že demokracie prostě na Blízký východ nepatří a že stejně dříve nebo později selže, že demokracie je vlastně jenom nástroj západu, jak ovládnout Blízký východ. A teď se nabízí vyloženě taková interpretace, podívejte se, stejně ta demokracie vám ani v Tunisku k ničemu nebyla, stejně nakonec vámi zvolený parlament odstavil prezident, takže co vám z toho volání po demokracii zbylo. A takhle vlastně islamisté, tedy ne zdaleka všichni, ale ti, kteří odmítají demokratické principy, reagovali v celé řadě blízkovýchodních států. Pak máme samozřejmě islamistické proudy, jako třeba Muslimské bratrstvo, které se účastnilo demokratické soutěže a leckde vyhrálo. Třeba v Egyptě se Muslimské bratrstvo v rámci demokracie dostalo k moci, obsadilo většinu parlamentu i třeba prezidentské křeslo, než pak bylo zase sesazeno vojenským převratem.
A úplně poslední věc, vy už jste to trochu zmínil hned na začátku rozhovoru, jaký je podle vás možný ten další vývoj v příštích dnech, týdnech, měsících?
Já si myslím, že budeme muset počkat, jak se prezidentovi podaří v rámci, řekněme, nějakého právního pořádku skonsolidovat moc nebo předat moc někomu jinému poté, co uplyne ta jím deklarovaná měsíční lhůta. Možná ještě jedna věc stojí za zmínku. Sám prezident Kais Saied je ústavní právník. To není žádný revolucionář, není to žádný zdivočelý v úzovkách generál. Je to člověk, který až vyvolával často úsměv tím, že byl takovým tím profesorem, prostě tím suchopárným vykladačem zákona. Takže myslím si, že toto může hrát v jeho prospěch a může to hrát, jak si může to vyvolávat určité naděje, že toto období, byť je samozřejmě velmi nejasné, co z něj vzejde, tak přeci jenom ten jeho hlavní hybatel, tedy prezident Saied, že nakonec tu situaci uklidní nějakým rozumným směrem.
Říká Břetislav Tureček, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha, byl naším hostem. Díky moc za váš čas. Naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
13+. Ptáme se a nasloucháme.
A to je zároveň z dnešního vydání pořadu 13+ vše. Na jeho přípravě spolupracovala Anna Janošková. Od mikrofonu se loučí a hezký zbytek dne přeje Ondřej Havlíček.
Ptáme se a nasloucháme. 13+. Aktuální dění v souvislostech.